Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. Reuniunea trilaterală la nivel înalt România-Bulgaria-Turcia a avut loc astăzi la Villa Lotus din Neptun. Președinții Ion Iliescu, Gheorghe Pârvanov și Ahmed Nejdet Sezer discută astăzi și mâine despre rolul celor trei țări ca membri NATO, despre procesul de integrare europeană și despre dezvoltarea relațiilor economice. Președintele Iliescu a declarat înaintea începerii reuniunii că se va discuta și despre rolul pe care caracterul multicultural al Balcanilor, zonă cunoscută mai mult ca butoiul cu pulbere al Europei, îl poate avea în cadrul procesului de integrare europeană a statelor din regiune. România a participat în premieră la o reuniune a miniștrilor de externe din statele membre NATO. Ministrul român Mircea Joană a declarat, citat de Mediafax, că reuniunea de la Madrid a fost o reuniune ministerială pozitivă, în cadrul căreia s-a subliniat necesitatea reinventării Alianței Nord-Atlantice în condițiile în care s-au depășit contradicțiile care au marcat-o în ultima perioadă. Joana a precizat că este vorba despre găsirea unui just echilibru între dimensiunea transatlantică a NATO și cea europeană. Printre subiectele reuniunii de la Madrid au figurat preluarea operațiunilor din Afganistan de către NATO, acordarea de sprijin Poloniei care administrează un sector al Irakului, lupta împotriva terorismului, relațiile alianței cu Rusia și Ucraina și modul în care NATO se poate implica în susținerea procesului de pace în Orientul Mijlociu. Climatul investițional din Republica Moldova trebuie îmbunătățit, a declarat astăzi presei directorul regional pentru Ucraina, Belarus și Republica Moldova al Băncii Mondiale, Luca Barbone. El a făcut aceste declarații cu ocazia prezentării noului director al Oficiului Băncii Mondiale din Chișinău. Luca Barbone a spus că imaginea Republicii Moldova a fost afectată prin atitudinea nebinevoitoare a conducerii statului față de compania spaniolă Union Fenosa. Noul director al Oficiului Băncii Mondiale la Chișinău, Edward Brown, a calificat numirea sa în această funcție drept un privilegiu și s-a arătat satisfăcut de faptul că va putea contribui la îmbunătățirea situației din Republica Moldova. Brown este originar din Ghana, este distins cu Premiul Băncii Mondiale pentru cel mai bun director în 1999. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele George W. Bush a declarat astăzi, după întâlnirea avută în Egipt cu lideri arabi, că reuniunea a înregistrat progrese în legătură cu planul de pace pentru Orientul Apropiat. La summitul din stațiunea Sharm el-Sheikh, Bush s-a întâlnit cu președintele egiptean Hosni Mubarak, cu prințul moștenitor Abdullah al Arabiei Saudite, cu regele Iordaniei Abdullah, cu regele Bahrainului Hamad și cu premierul palestinian Mahmoud Abbas. Bush a declarat în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele egiptean Mubarak că cei cinci lideri arabi s-au angajat să combată violența în regiune. Președintele american a spus că toți participanții sunt hotărâți să continue progresele spre realizarea păcii în regiune. George Bush.
We seek true peace. Not just a pause between more wars and intifadas.
Urmărim realizarea unei păci adevărate, nu doar a unei pauze între războaie, ci a unei reconcilieri permanente între popoarele din Orientul Apropiat, a spus președintele american. Președintele egiptean Hosni Mubarak a salutat planul de pace, așa numita foaie de parcurs pentru pace, care prevede crearea unui stat palestinian până în 2005. Mâine Bush se va întâlni la Aqaba, în Iordania, cu premierii israelian și palestinian Ariel Sharon și Mahmoud Abbas. În declarația finală a summitului G8 de la Evian, liderii participanți afirmă că au ca obiectiv comun un Irak pe deplin suveran, stabil și democratic. Împărtășim convingerea că a sosit timpul pentru a construi pacea și pentru a reconstrui Irakul, se spune în declarația comună. Totodată, țările din G8 avertizează Iranul și Coreea de Nord să se conformeze reglementărilor internaționale privind neproliferarea armelor nucleare. În declarație se spune că terorismul internațional reprezintă cel mai mare pericol la adresa securității internaționale și că proliferarea armelor de distrugere în masă reprezintă un pericol în creștere. În acest sens, președintele rus Vladimir Putin a declarat.
Cred că problema neproliferării este una din principalele probleme ale secolului 21. Una din cele mai grele probleme, în jurul căreia ar trebui să se unească toate țările civilizate pentru a găsi o soluție, a spus președintele rus. Liderii G8 și-au exprimat totodată hotărârea de a sprijini aplicarea actualului plan de pace internațional pentru Orientul Apropiat. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Statul român pierde un nou proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului CEDO de la Strasbourg, într-o cauză ce privește infracțiuni comise de autorități după căderea comunismului. E vorba de asta dată de timișoreanul Alexandru Panta, care s-a adresat CEDO după ce epuizase toate căile de atac în România, într-un proces în care depusese plângere pentru relele tratamente suferite în penitenciarul din Oradea. De remarcat, între altele, că judecătorii CEDO au consemnat și durata urmăririi penale a lui Panta, 8 ani și 9 luni, fiind încălcate în acest fel prevederile convenției privind durata rezonabilă a fiecărui dosar. Compus din mai multe legi distincte, faimosul pachet de legi anticorupție pentru care guvernul și-a asumat răspunderea, evitând astfel dezbaterea parlamentară, își dezvăluie numeroasele carențe. Nume sonore ale baroului bucureștean au dificultăți în interpretarea acestei legi, în sensul că, în cazurile de corupție, instanțele nu știu dacă trebuie să intre în complet de unul sau de doi judecători, ajungând astfel la eliberarea unor arestați sau la amânarea proceselor. Camera Deputaților a respins astăzi un proiect legislativ privind instituirea unui registru de interese al fiecărui parlamentar. Acest registru, un document uzual în democrațiile avansate, ar fi însemnat, afirmă vicepreședintele democrat Emil Boc, o indispensabilă completare a pachetului anticorupție, care nu conține prevederi legate de conflictele de interese ale parlamentarilor. Deputații nu s-au putut decide nici astăzi în chestiunea proiectului guvernului privind taxa pentru serviciile publice de televiziune, respectiv radio. Controversata ordonanță a fost retrimisă, mai mult pentru tragere de timp, Comisiei de Cultură. Fostul președinte Emil Constantinescu, președinte interimar al Acțiunii Populare, i-a invitat astăzi pe militari în rezervă să se înscrie în partidul său. Ministrul Apărării Ioan Mircea Pașcu a afirmat astăzi că baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu va fi folosită în continuare de militari americani. Cei care au spus că americanii au plecat de la Cogălnicianu și ne-au părăsit au făcut o analiză pripită, a adăugat Ioan Mircea Pașcu. Delegația permanentă a PSD urmează să se pronunțe în privința eventualei susținerea decalării alegerilor parlamentare de cele prezidențiale. Există deocamdată cel puțin un partid favorabil decalării alegerilor, este vorba de PNL. Între argumentele liberalilor se numără, potrivit vicepreședintelui Paul Păcuraru, și un posibil dezavantaj creat astfel PRM, care, citez, a atins cota pe care o are în Parlament, pentru că Vadim Tudor a avut cota pe care a avut-o la prezidențiale. Funcționarea defectuoasă a justiției continuă să rămână una din problemele cele mai grave ale României. Abuzurile comise în și de justiție sunt uneori strigătoare la cer. Unele, doar unele din persoanele abuzate, reușesc să ajungă cu plângerile lor până la CEDO, unde, e și cazul lui Alexandru Panta, li se face dreptate. Statul român urmează să plătească despăgubiri, de unde însă? De la bugetul de stat, deci indirect din buzunarul cetățenilor. Andreea Pora.
Pentru prima oară, statul român pierde la Curtea Europeană a Drepturilor Omului un proces care vizează întregul sistem juridic din România, de la modul în care decurge un proces până la tratamentul din penitenciare. Alexandru Panta, fost procuror, actualmente avocat, a fost arestat în aprilie 1994 sub acuzația de vătămare corporală gravă. Fiind eliberat după un an, instanța găsind că arestarea a fost ilegală. Experiența lui Panta din penitenciarul Oradea amintește de perioada neagră a închisorilor și lagărelor comuniste. În plângerea către CEDO, Panta a susținut că la instigarea gardienilor a fost bătut și maltratat de către colegii de celulă, recidiviști și condamnați definitiv, și băgat sub pat cu mâinile legate timp de 48 de ore. Pentru a fi tratat în urma rănilor suferite, a fost transferat la spitalul închisorii Jilava. Transportul a durat câteva zile, făcându-se cu un vagon de tren în care nu a putut nici măcar să se așeze jos. Din cauza numărului mare de deținuți, nu a primit apă, mâncare sau asistență medicală. Ajuns la Jilava, a trebuit să împartă patul cu un alt deținut bolnav de sida. Când a ieșit din închisoare, la multe luni după ce mandatul de arestare preventivă expirase, Panta s-a adresat în mai multe rânduri instanțelor române, dar plângerile i-au fost respinse fie ca nefondate, fie pentru că se prescripseseră. Epuizând căile de atac în justiția din țară, Fante a apelat la CEDO, unde a invocat numai puțin de 4 articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Este vorba de articolul 3, interdicția torturii și a relelor tratamente, articolul 5, dreptul la libertate și siguranță, articolul 6, un proces echitabil și de o durată rezonabilă, în care acuză nu doar tergiversarea procesului, ci și faptul că nu i s-a permis un avocat în timpul anchetei, și articolul 8, dreptul la respectarea vieții private și de familie. Curtea Europeană, în decizia de astăzi, i-a dat dreptate în majoritatea capetelor de acuzare, impunând statul român la plata unor daune de 40.000 de euro, la care se adaugă 6.000 de euro taxele de proces. Manuela Ștefănescu, vicepreședinte la Apador CH, susține că toate semnalele de alarmă ale asociației au fost tratate până acum cu indiferență de autorități.
Cazul Panta este un semnal de alarmă foarte serios. Deci, până în momentul de față, Apador CH, cum să spun, a semnalat 10, dacă nu cumva, dacă stăm să ne gândim, de când am început să facem acest lucru, din 93, sute de cazuri de abuzuri ale poliției, pe de o parte, care sunt cele mai importante, dar și unele abuzuri în sistemul penitenciar. Până acum ni se răspundea tot timpul, vedeți-vă, de treabă nu e adevărat, asta era prima reacție, iar a doua reacție, eventual de, haideți să zicem, de acceptare parțială, era, dom'le, nu există pădure fără uscături.
Hotărârea Curții de la Strasburg este prima de acest gen în ce privește statul român și ea vine în contextul în care ultimul raport al Amnesty International critică exact asemenea aspecte, mai precis modul brutal în care polițiștii intervin și tratamentul aplicat unor deținuți, dându-se chiar exemplul prahoveanului Mihai Iorga, care a murit în urma bătăilor primite în arestul poliției din Ploiești. Amnesty International arată în raportul făcut public în 27 mai că în detenție drepturile omului nu sunt respectate, că deținuții sunt supuși torturilor și proastelor tratamente. Imediat după apariția raportului, autoritățile române au negat acuzațiile, iar astăzi, după ce Curtea Europeană s-a pronunțat favorabil în cazul Pantea, Ministerul Justiției a dat un comunicat prin care pasează chestiunea în ograda Camerei Deputaților. Alina Tonigan, purtător de cuvânt al Ministerului Justiției.
Una din modificările codului de procedură penală, care de altfel se află la originea condamnării statului român de către Curtea Europeană, vizează tocmai stabilirea autorității competente să dispună arestarea preventivă. Astfel, proiectul de lege privind modificarea și completarea codului de procedură penală a fost aprobat de guvern la data de 11 aprilie 2002 și înaintat Senatului la 22 aprilie 2002. Senatul României a adoptat proiectul la 24 iunie 2002. Începând cu această dată și până la 22 mai 2003, adică aproape un an, proiectul s-a aflat la Camera Deputaților spre adoptare.
Ceea ce trebuie știut este că Pantea versus România va avea caracter de precedent, intrând în jurisprudența Curții Europene, ceea ce înseamnă că toate cazurile viitoare similare acestuia vor beneficia de sentințe asemănătoare. Pe de altă parte, la CEDO mai există încă cel puțin 70 de plângeri referitoare la diverse încălcări ale drepturilor omului, unele fiind tot pe rele tratamente în închisoare. Manuela Ștefănescu afirmă că multe din plângerile care se află într-un stadiu avansat la CEDO sunt pe abuzuri ale poliției, existând șanse foarte mari ca ele să fie pierdute de statul român. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
La Neptun a început astăzi reuniunea trilaterală la nivel înalt România-Bulgaria-Turcia. E vorba de ediția a șasea a acestei trilaterale. Relatează de la fața locului Teodora Vasiliu.
Cea de-a doua zi a vizitei președintelui Ion Iliescu în județul Constanța a debutat cu un tur al litoralului românesc, ocazie cu care șeful statului a vizitat o serie de unități hoteliere în vederea organizării anul viitor a unui summit la care vor participa 17 șefi de stat. Au fost vizitate hotelurile Majestic, Riviera și Rex din Mamaia, Ion Iliescu constatând că prețurile practicate sunt prea mari pentru turiștii români, însă prea mici pentru cei străini. După amiază, la Neptun, au început lucrările trilaterale România-Bulgaria-Turcia, întâlnire la care participă președinții Ion Iliescu, Gheorghe Pârvanov și Mehmet Sezer. Cea de-a șasea trilaterală are trei teme majore de dezbatere. Prima temă se referă la sfidări și oportunități pentru consolidarea cooperării trilaterale România-Bulgaria-Turcia în urma summitului NATO de la Praga și a summitului Uniunii Europene de la Copenhaga. Cea de-a doua abordează rolul Bulgariei, Turciei și României în consolidarea stabilității și securității în regiune, efortul comune cu valoare adăugată pentru organizațiile și inițiativele regionale din care fac parte cele trei state. În fine, ultima temă ce va fi abordată se referă la întărirea parteneriatului economic și comercial, coridoare de transport energetice. În alocuțiunea sa, președintele Ion Iliescu a precizat că în cadrul trilateralei se va discuta despre prezent, inclusiv despre constrângeri, cu gândul la viitor, apreciind că pentru toate cele trei țări, constrângerile și sfidările sunt identice. Și România, și Bulgaria, și Turcia doresc ca în plan politic să dezvolte și să consolideze societăți democratice, tolerante și deschise, cu cetățeni conștienți care își asumă responsabilități, cu societăți civile puternice care se poate lupta eficient cu birocrația și corupția. S-a apreciat că, în plan economic, cei trei parteneri de dialog doresc să construiască economii funcționale de piață cu o capacitate concurențială crescută, capabile să îndeplinească pe deplin criteriile de aderare la Uniunea Europeană, dar mai ales să ofere cetățenilor bunăstarea pe care și-o doresc. În al treilea rând, dar nu în ultimul, ca importanță, planul social, atât în România cât și în Bulgaria sau Turcia se dorește consolidarea unor societăți moderne bazate pe solidaritate, justiție socială, acces la serviciile publice eficiente de educație și sănătate, care să asigure în practică principiul egalității șanselor și reducerea polarizării sociale. Stabilitatea și liniștea socială, a mai spus președintele Iliescu, sunt condiții importante pentru o dezvoltare durabilă a țărilor noastre. Ion Iliescu a mai afirmat că orizontul anului 2007 este unul realist pentru integrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană. Mai mult, președintele român a precizat că Turcia trebuie să adere la Uniunea Europeană în cel mai scurt timp cu putință și faptul că România susține ferm candidatura acestei țări. În alocuțiune s-a mai precizat că România susține propunerea secretarului general al NATO privind elaborarea unei strategii comune a organizației cu Uniunea Europeană privitoare la viitorul țărilor din Balcani. Lumea în care trăim, a mai spus președintele Iliescu, leagă tot mai mult dezvoltarea de gradul de integrare în economia globală în procesul de mondializare. Astfel, asigurarea stabilității și securității interne și externe a statelor devine esențială. Din păcate, alocuțiunile președintelui Turciei, Mehmet Sezer, și al Bulgariei, Gheorghe Târvanov, nu au putut fi urmărite de jurnaliștii români, întrucât organizatorii nu au fost pregătiți tehnic pentru acest lucru. De altfel, nici declarațiile de presă nu au mai avut loc. Președinții celor trei țări, urmând să se întâlnească cu presa la conferința care va avea loc mâine. Din Neptun, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Trilateralele, între care doar una singură include și o țară occidentală, au cunoscut o vogă politică în timpul președinției lui Emil Constantinescu. Ele au apărut pe fondul consolidării ideii de stabilitate regională, foarte importantă pe fondul unei zone balcanice agitate și firește având ca principal obiectiv apropierea României de NATO. Sabina Fati.
Istoria cooperărilor regionale cu participarea României pare complicată și ineficientă. La începutul anilor 90, când mai multe județe din nord-vestul țării au fost invitate să facă parte din euroregiunea carpatică, Bucureștiul a refuzat pe motiv că această formulă ar fi menită să submineze integritatea țării. Când s-a dovedit că din punct de vedere economic inovațiile regionale sunt profitabile pentru toate părțile implicate, România a încercat să recupereze timpul pierdut. Fără prea mult succes însă, fiindcă multe aranjamente internaționale cu spre Europa Centrală fuseseră deja făcute fără participarea României. Așa că trilateralele, în mare parte stabilite pe vremea președintelui Constantinescu, sunt astăzi mai degrabă niște aranjamente formale care prilejuiesc din când în când întâlniri punctuale între liderii din regiune. Pe vremea când era președinte, Emil Constantinescu avea ambiția, după propriile sale spuse, să devină un lider regional și, pornind de la acest deziderat, a pus pe picioare 5 trilaterale. România, Republica Moldova, Ucraina, România, Polonia, Ucraina, România, Ungaria, Austria, România, Bulgaria, Turcia și România, Bulgaria, Grecia. Nu de mult însă, la aceste proiecții politico-economice s-a mai adăugat una, România, Ungaria, Iugoslavia, motivată de ministrul român de externe prin faptul că procesul de lărgire a Europei nu se va încheia fără o rapidă integrare a Balcanilor de vest, Serbia și Muntenegru fiind o verigă a stabilității regionale. L-am întrebat pe Cornel Codiță, specialist în probleme geopolitice, ce a câștigat România pe plan economic sau politic din aceste combinații.
Câștigul economic direct nu există, pentru că relațiile României cu Europa se desfășoară în bună măsură prisma relațiilor cu Uniunea Europeană, iar în partea cealaltă pe dimensiunea relației cu Rusia și Ucraina. Dar se poate spune că din punct de vedere politic există o anumită vizibilitate mai sporită a poziției românești și există căi de acces ceva mai directe în cancelariile cu care România a stabilit aceste raporte trilaterale. Acesta este un câștig politic, nu întotdeauna evidențiabil, nu întotdeauna materializat în ceva, dar este un element de sprijin pentru promovarea intereselor și a politicilor pe care România le dezvoltă.
Parteneriatele regionale au fost propuse de Uniunea Europeană ca exercițiu, dar și ca un instrument de monitorizare a procesului de reformă în statele balcanice. Trilateralele existente cuprind și înțelegeri pe domenii specifice, de pildă strategiile comune de luptă împotriva drogurilor sau traficului de persoane și arme. Luna trecută a avut loc o întâlnire pe aceste teme între miniștrii de interne ai Turciei, Bulgariei și României în Antalya. Dar, după cum se prezintă situația, această combinație a fost făcută în special pe direcția NATO, iar Ankara a sprijinit politic Bucureștiul și Sofia pentru admiterea în Alianța Nord-Atlantică. Între timp, lucrurile s-au complicat însă mai cu seamă de la intrarea în curs pentru Uniunea Europeană a Turciei. Surse guvernamentale susțin că există riscuri greu de calculat în cazul în care România nu va reuși să încheie negocierile de aderare cu Uniunea Europeană până în 2004. Unul din aceste riscuri, după cum spun surse din apropierea primului ministru, ar fi punerea la pachet a României, Bulgariei și Turciei. Introducerea Turciei în acest microgrup ar complica teribil situația României, consideră sursele citate, argumentând că Turcia nu stă prea bine din punct de vedere strategic, nu are susținere în interiorul Uniunii și are probleme de emigrare și economie instabilă. Turcia a jucat cartea României în aranjamentele pentru NATO, dar Bucureștiul nu pare gata să întoarcă aceste servicii, ci, după cum rezultă din informațiile de culise, oficialii români sunt ușor incomodați de bunele relații cu Turcia și de încrederea pe care Ankara o acordă Bucureștiului. Trilateralele regionale, cum este și cea formată între Turcia, Bulgaria, România, par să devină forme fără fond în condițiile actuale când inițiativele locale sunt surclasate de actori mai importanți ai scenei politice internaționale, cum sunt Statele Unite, Uniunea Europeană sau Rusia. Analiștii politici se așteaptă însă ca, după finalizarea aranjamentelor europene, microregiunile și trilateralele să revină la importanța lor inițială. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi a fost lansat programul ChildNet, un program de parteneriat între Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție și organizația neguvernamentală World Learning. Susținătorii acestui program s-au reunit și și-au prezentat proiectele în cadrul unei conferințe cu tema Modele de bună practică în protecția copilului în România. Este vorba, foarte concret spus, de câteva soluții pentru absolut toate categoriile de copii cu probleme din România, de la cei instituționalizați la copiii străzi și la cei cu handicap. Liana Ionescu.
Progresele înregistrate în ultimii ani în ceea ce privește protecția copilului au fost cu mult mai rapide decât în alte sectoare de activitate, a declarat astăzi directorul Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională, USAID, Danny Robertson, la un moment de bilanț de etapă al parteneriatului româno-american în domeniul protecției copilului. Este vorba despre programul ChildNet, derulat de USAID împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție și World Learning, organizație din Statele Unite specializată în educație. Programul se derulează pe parcursul a 5 ani și vizează reducerea numărului de copii care trăiesc în instituțiile rezidențiale de tip clasic, orfelinate și case de copii, reducerea numărului de instituții de acest tip, creșterea numărului de servicii comunitare alternative pentru protecția copiilor și îmbunătățirea calității acestora, crearea de parteneriate solide și durabile între sectorul public și cel privat în vederea protecției copilului. Așa cum a subliniat directorul USAID Danny Robertson, este vorba despre un nou mod de a asigura protecția copilului, Agenția Statelor Unite contribuind la crearea acestui nou sistem.
În eforturile noastre de a obține rezultate în reforma sistemului de protecție a copilului, niciunul dintre noi nu are dreptul să uite că fiecare copil trebuie, în primul rând, să fie tratat ca individ. Copiii au nevoie, ca fiecare dintre noi, de un loc stabil în societate. De aceea, USAID pledează pentru identificarea de soluții permanente pentru toți copiii, oferindu-le șansa de a crește în familii iubitoare și stabile sau de a avea programe care să le dezvoltă abilitățile necesare pentru a trăi independent.
Contribuția financiară a USAID la acest program este de 15 milioane de dolari, iar colaborarea cu partea română are deja rezultate vizibile. Astăzi au fost premiate 19 modele de bună practică în protecția copilului din România, modele de servicii sociale pentru copil și familie selectate din peste 200 de proiecte realizate în întreaga țară. Între laureați se află un centru maternal înființat de Direcția pentru Protecția Copilului Buzău, centre de îngrijire de zi pentru copilul normal, înființate de Fundația Copiii Noștri București și Fundația Omenia Târgu Neamț și un centru asemănător pentru copilul cu dizabilități la Băilești în Dolj. Servicii de asistență și sprijin pentru tinerii peste 18 ani, create de World Vision Iași și ASIS București. Un centru de recuperare pentru copilul cu dizabilități creat de Fundația Bethany și Direcția pentru Protecția Copilului Timiș. Un centru de consiliere și sprijin pentru copilul maltratat, abuzat și neglijat, înființat de Direcția pentru Protecția Copilului Sector 2 București. Au fost de asemenea premiate servicii pentru copiii străzii în Bacău, de asistență maternală în Iași și Bistrița, de protecție rezidențială de tip familial în Constanța și Roșiorii de Vede, de adopție națională în Timiș. De remarcat că toate acestea sunt proiecte implementate care produc deja efecte în ceea ce privește protecția copilului. Din punct de vedere statistic, această situație se reflectă, așa cum a evidențiat doamna Lucia Corel, specialist în protecția copilului la USAID, în închiderea în ultimii doi ani a 18% din instituțiile de tip clasic și în părăsirea acestor instituții de către 10.000 de copii cărora li s-au pus la dispoziție servicii alternative de asistență socială. La recenta conferință internațională de la Stockholm privind soluțiile alternative la instituțiile de tip clasic pentru protecția copilului, România s-a remarcat drept liderul în materie între țările est-europene. Vorbind despre progresele realizate, doamna Lucia Corel a mai remarcat faptul că România are acum o federație unită a ONG-urilor care activează în domeniul protecției copilului și că acestea colaborează în sistem de parteneriat public-privat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopții.
But it holds challenges as well. I would like to mention some of the
există însă în continuare provocări cărora România trebuie să le facă față în lunile următoare. Serviciile alternative la instituțiile de tip clasic trebuie să fie de calitate, să se aibă în vedere în permanență interesul copilului, care este acela de a trăi într-o familie, iar comunitățile locale să sprijine ONG-urile în activitatea de protecție a copilului. USAID, a mai anunțat doamna Lucia Corel, va înființa un fond special pentru implementarea în județe a unora dintre modelele de bună practică în protecția copilului premiate astăzi. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Oficiali ai guvernelor român și american au lansat astăzi la Centrul Cultural American din București programul Dezvoltarea și Consolidarea Întreprinderilor Mici din România. E vorba de un nou program finanțat de guvernul american în valoare de aproape 16 milioane de dolari și urmând a se derula în următorii 5 ani, relatează Tania Radu.
Întreprinderile mici și mijlocii contribuie cu 47% la produsul intern brut, folosind cam jumătate din forța de muncă din România. Toate guvernele post-decembriste au făcut promisiuni legate de sprijinirea acestui sector, dar după o perioadă de consolidare a lui, în ultima parte a decembrii 90-2000, a urmat stagnarea pe fondul modificărilor legislative succesive. Facilitățile acordate în 99 au fost suspendate în 2001. Acum, ministrul finanțelor Mihai Tănăsescu susține că a trecut vremea acestui sistem de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.
Avem în vedere în elaborarea strategiei pe anul 2004 un program mai susținut de încurajare a întreprinderilor mici și mijlocii, nu neapărat prin taxe mai mici sau facilități fiscale. Acest gen de lucru nu mai corespunde momentului actual, ci prin o suplimentare, zic eu, semnificativă de fonduri bugetare.